Jamen, godmorgen alle sammen, og i særlig grad godmorgen til ministeren og embedsfolk. Tak, fordi det kunne lade sig gøre at komme på det her lidt tidligere tidspunkt, og når man så tænker på, at det jo der er også nogen, der sluttede lidt sent i går aften, så men I er her friske som altid, så det er dejligt. De, der har stillet spørgsmålene, er jo Britt Bager og Birgitte Bergman, og det er aftalt, at det er Birgitte Bergman, der motiverer sig mod spørgsmålet. Jeg vil godt lige læste op, inden motivationen kom. Der står, kan ministeren hense til, at det fremgår at svare på kulturudvalgets almindelige del spørgsmål 286, at TV2 og DR ikke kan pålægges at hjemsende medarbejdere, og selvom ministeren erkender i svaret, at der gennem telefonsamtaler med de to stationer har været tale om et de facto pålæg, redegør for de nærmere omstændigheder og indhold af de omtalte telefonsamtaler med DR og TV2. Og efter er det Birgitte Bergman, der motivere spørgsmålet, inden ministeren får ordet. Værsgo, Birgitte Bergman. Konservativ Folkeparti.
Tak for det, og tak for ordet, og tak til ministeren for at møde op på den her dag efter en lang debat i Folketingssalen i går, hvor vi alle sammen jo først nok var hjemme klokken 2 i nat. Men ikke desto mindre, så har vi noget på hjertet i dag. Og vi skal tilbage til den 11. marts. Her ringede Kulturministeriet til Danmarks Radio og TV2 med et påbud om at hjemsende medarbejdere. Det gjaldt alle medarbejdere på nær dem, der skulle levere nyhedsinformationer, måtte man forstå. Formålet med samrådet i dag er slet ikke at stille spørgsmål ved nødvendigheden af denne hjemsendelse set ud fra et sundhedsfagligt perspektiv. TV2 og Danmarks Radio har også udtalt, at de ikke gik imod ordren fra Kulturministeriet, da de havde handlet på en lignende måde, uagtet om der var tale om et påbud eller blot en opfordring. Så det sundhedsfaglige er altså ikke den interessante del af sagen. Det tror jeg, at vi alle, som er samlet her i dag, er med på. Til gengæld er jeg meget interesseret i selve påbudsmeddelelsen til Danmarks Radio og TV2 fra ministeriet. Ministeren erkender jo i svaret på spørgsmål 286, at man formelt set ikke uden yderligere tiltag kan pålægge Danmarks Radio og TV2 at sende medarbejdere hjem. Jeg vil også gerne have lov til at nævne min undren over den manglende, selvindsigt, revision i ministeriet. Man havde højst sandsynligt aldrig opdaget, at man havde handlet uden for lovhjemmel fra ministeriets side, hvis ikke jeg havde stillet det omtalte spørgsmål. I demokrati er det uhyrligt vigtigt, at vi har medier, der er frie og uafhængige af statsmagten. Særligt den tid, vi har været igennem, har det mere end nogensinde været brug for den frie og kritiske presse. Vi har brug for debatten, hvor magthavere stadig bliver forholdt kritisk. Medierne er sammen med Folketinget kontrollant af regeringen og statens institutioner. I Danmark har vi en for demokrati og usædvanligt stort ejerskab af medier, herunder Danmarks Radio, TV2 og TV2-regionerne. I den situation er det helt afgørende, at der ikke kommer instrukser fra regeringen og statens institutioner til de statsejede medier, da mediernes uafhængighed hermed begrænses. Et hvert brud på mediernes uafhængighed er således dybt alvorligt, uanset om det sker den bedste hensigt. Det burde sidde dybt i alle ansatte i og under Kulturministeriet, som har medierne som område. Jeg vil gerne understrege, at jeg udmærket forstår, at der var brug for at handle hurtigt i situationen for at mindske følgerne af coronavirus, men disse handlinger må jo aldrig ske uden lovhjemmel. Det bekymrer mig meget, at man fra ministeriets side ikke har været opmærksom på dette. Derfor synes jeg, at det er meget vigtigt, at vi her i dag på dette samråd får en afklaring på selve processen om det her påbud om hjemsendelse af ansatte på Danmarks Radio og TV2. Derudover synes jeg også, at det er meget vigtigt, at vi får kendskab til omfanget af ministeriets agering uden lovhjemmel. Har ministeren kendskab til andre påbud? Og det sidste, jeg vil nævne her i min indledning, er selvfølgelig, at jeg forventer, at vi i dag også får klarhed over, hvad ministeren har gjort for, at hun og ministeriet ikke handler uden lovhjemmel igen. Jeg ser frem til at få klarhed over processen og påbudsmeddelelsen til Danmarks Radio og TV2 om hjemsendelse af medarbejdere, som forekom uden lovhjemmel. Endnu en gang tak til ministeren for at stille op i dag.
Tak til Birgitte Bergman. Så inden ministeren får ordet, er der lige et par praktiske ting. Altså, det er en bagkant 9.30, at alle er opmærksomme på det. Og at vi kører samrådet, som vi plejer med, at spørgerne får lov til at få en 3-4 spørgsmål, og så kører vi ellers ind på den almindelige talerække. Hvis ingen er uenige om det, så er det sådan, vi kører, ligesom vi plejer. Værsgo, så er det ministeren.
Mange tak, og tak for samrådsspørgsmålet og muligheden for at komme her i dag. Regeringen besluttede jo den 11. marts at lukke landet Danmark ned, og denne beslutning havde til formål at bringe Danmark bedst muligt igennem den globale pandemi, der også havde ramt Danmark. Her 3 måneder efter, hvor virusen indtil videre stadig er under kontrol, og hvor vi sammen er ved at genåbne samfundet, så tænker jeg, at det næppe er nødvendigt at minde om, hvor kritisk situationen var, men alligevel for fuldstændighedens skyld bare et par ord om de dage, hvor coronavirusen for alvor var kommet til Danmark. Det var i de dage, hvor vi på få dage så, hvordan antallet af smittede steg eksplosivt. Fra den 8. til den 11. marts skete der mere end 10-dobling i antallet af smittede, og den 11. marts havde vi over 500 smittede. For regeringen der var det ikke en mulighed at vente og lade stå til, og det blev så besluttet, at udviklingen måtte stoppes, inden det var for sent. Den 11. marts der præsenterede regeringen derfor en række beslutninger om nedlukning af samfundet. Som statsministeren allerede har redegjort for, så blev disse beslutninger truffet samme dag, hvor udmeldingen fandt sted. Alle involverede ministerier fik så til opgave at gennemføre nedlukningen inden for deres respektive områder. Og alle ministerier og myndigheder arbejdede under et meget stort tidspres for at sikre, at de besluttede tiltag blev ført ud i livet. Regeringens udmeldinger den 11. marts, de kan findes stadigvæk. De blev offentliggjort på www.coronasmitte.dk og på Kulturministeriets hjemmeside. Formuleringen af udmeldingerne om udbyder af public service er udarbejdet i tæt koordination i regeringen, men altså også under stort tidspres. Det fulgte af den her udmelding, at alle offentlige ansatte, der ikke varetog kritiske funktioner, senest fra fredag den 13. marts ville blive sendt hjem i forløbig 2 uger. Alle private arbejdsgivere blev samtidig kraftigt opfordret til at sikre, at flest muligt arbejdede hjemmefra, afspaceret eller holdt ferie. Udmeldingerne indeholdt altså en klar skelnen imellem statslige institutioner på Kulturministeriets område, hvor medarbejderne blev pålagt hjemmearbejde, og private arbejdspladser, hvor der blev opfordret kraftigt til hjemmearbejde. Kulturministeriet havde så til ansvar for at sikre, at institutionerne på Kulturministeriets område var omfattet, altså og informeret om de her udmeldinger. I den forbindelse var det afgørende for regeringen at sikre, at arbejdet med uafhængig nyhedsjournalistik selvfølgelig fortsat hos public service stationerne. Det kommer også til at fremgå af de her udmeldinger, hvor jeg citerer nu. Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter lukkes hurtigst muligt, og senest fra fredag den 13. marts i forløbet 2 uger, udbyder af public service er undtaget for så vidt angår nyhedsformidling og beredskab. Citat slut. På baggrund af de her formuleringer sagde jeg OK til, at ministeriet begyndte at kontakte institutionerne herunder DR og TV2. På intet tidspunkt drøftede jeg dog distinktionen mellem et påbud og en opfordring. Og det er mit indtryk, at det heller ikke er blevet drøftet eller overvejet andre steder i ministeriet, for så ville de jo også have gjort mig opmærksom på det. Den distinktion burde vi selvfølgelig have været opmærksomme på. Det er en klokkeklar fejl. Vi burde have haft fokus på, at det særlige lovhjemmel, der er vedrørende public service stationer. Hvis nogen havde rejst dette forhold, så ville kontakten klokkeklart have været en opfordring. DR er en selvstændig offentlig institution, og TV2 er et statsligt aktieselskab, og hos begge stationer der er bestyrelsen den øverste ledelse. TV-stationerne er ikke underlagt Kulturministeriets instruktionsbeføjelse, og kunne derfor ikke omfattes af den gruppe af offentlige arbejdspladser, som fik pålæg om hjemmearbejde. Hvad der præcis blev sagt under telefonsamtalerne, kan jeg desværre ikke redegøre for ordret, da de ikke er blevet skrevet ned, og jeg ikke selv overhørte dem. Ministeriet har oplyst, at udmeldingen skete på baggrund af den regeringsudmelding, som jeg lige har citeret. Og det afgørende er altså, at Kulturministeriet i sin kontakt fejlagtigt fik formuleret opfordringen som et påbud. Som jeg allerede har nævnt, er det en fejl, og det beklager jeg. Jeg beklager desuden, at det ikke fremgik tydeligere af de offentliggjorte udmeldinger, at der alene var tale om en opfordring til udbyderne af public service. Tak for ordet.
Tak til ministeren. Jeg skal sige her, for at ministeren også er klar over, at vi har nogle teamsdeltagere med. Ellen Tran Nørby og Henrik Møller. Bare for en god ordens skyld, så man ved, at de kan jo også tage ordet. Så er det Birgitte Bergman. Værsgo.
Tak for det, og tak til ministeren. Vi har jo mange år opbygget et system, hvor Danmarks Radio og TV2 er blevet fjernet fra statssystemet. Det betyder, at Kulturministeriet ikke har instruktionsbeføjelserne, at der er indført bestyrelser i stedet for et politisk radioråd, og for at understrege, at Danmarks Radio er en selvstændig offentlig virksomhed. Og som ministeren siger, TV2 er et aktieselskab. Loven siger klart, at to bestyrelser har den øverste myndighed. Derfor så kan det også undre mig, at Kulturministeriet ringer direkte til de to topdirektører i de to mediehuse, TV2 og Danmarks Radio, med en lodret ordre om at hjemsætte alle dem, som skulle lave nyheder. Og at Kulturministeriet i den grad siger, at Danmarks Radios aktiviteter skal lukkes hurtigst muligt ned. Det er første brud på paragraf 15 stykke 1 i radio- og fjernsynsloven. Kulturministeriet blander sig i programpolitik, fordi man undtager nyhedsformidling og beredskab. Her siger man, at nogle ting skal Danmarks Radio gøre, og andre ting skal Danmarks Radio ikke gøre, såsom debatprogrammer. Og her er det bare vigtigt for mig at forstå, bliver der foretaget en juridisk vurdering? Hvorfor lukkes debatprogrammer ned i en tid, hvor der er brug for at debattere noget så vigtigt som den krise, coronakrise, vi står i? Og hvad er resonemanget bag? Tak.
I forhold til, hvem der blev ringet til, så mener jeg også, at jeg i det mundtlige paragraf 20-spørgsmål også klart redegjorde for, at det også var en fejl, at der blev ringet til direktøren frem for bestyrelsesformanden. Det burde også have været bestyrelsesformanden, at man kontaktede i en situation som denne. Det burde, som jeg også lige redegjorde for i min tale, have fremgået tydeligt, at det her det kunne kun være en opfordring. Det er ikke et bevidst valg, det er ikke en bevidst beslutning, fordi det er ikke noget, der indgår i drøftelserne på noget tidspunkt i Kulturministeriet. Og derfor så er formuleringen omkring nyhedsformidling jo også en regering, der prøver på at sige, uanset om det er en opfordring eller et påbud, det skulle have været en opfordring, så er det vigtigt netop, at vi holder nyhedsformidlingen i gang i den her meget kritiske situation, vi har. I forhold til, hvilke programmer, der så er omfattet af, hvad nyhedsformidling er, så bliver det skriftligt præciseret dagen efter den her telefonsamtale, at det er op til public service-udbyderne selv, hvad de mener, der er omfattet af nyhedsformidling.
Tak. Jeg ønsker Birgitte Bergman ordet igen. Nej, så er det Britt Bager. Værsgo, Venstre.
Tak for det. Og jeg vil også gerne sige tak til ministeren for at møde op her i dag. Nu siger ministeren, at hun ikke kan redegøre for den telefonsamtale, der fandt sted mellem den tidligere departementschef og en eller anden, fordi der ikke er taget et telefonnotat. Men hvem var det, der ringede til departementschefen og gav departementschefen besked på at kontakte TV2 og DR?
Jeg skulle lige have tændt mikrofonen. Som sagt, så var det en samlet regeringsbeslutning at få lukket Danmark ned, og det var så de enkelte ministeriers ansvar at få formidlet og eksekveret den her beslutning. Det vil sige, at det er mig, som på baggrund af den her udmelding, som jeg lige har citeret, der siger OK til, at Kulturministeriet går i gang med at kontakte institutionerne. Så på den måde, der er det mig, der siger ja til, at de skal kontakte institutionerne, men der indgår ikke i det OK nogen sondring mellem netop, om det skal være en opfordring eller et påbud. Fordi den opmærksomhed var der desværre ikke for nogen i Kulturministeriet, og det vil jeg gerne beklage igen. Det er jeg helt sikker på, at alle involverede i Kulturministeriet også beklager dybt.
Det er Britt Bergman.
Men det synes jeg, altså jeg har forstået det her med opfordringen og påbuddet, og det kvitterer jeg for det er selvfølgelig væsentligt. Men ministeren sagde jo også i sin fremlæggelse, at der ikke er taget et telefonnotat. Så der må have fundet en telefonsamtale sted. Og det er det, jeg spørger til. Hvem er det, der kontakter departementschef Marie Hansen? Det var også det, jeg spurgte ministeren om mundtligt i salen, og der bekræftede ministeren, at hun senere ugen efter skulle have en samtale med den tidligere departementschef. Og derfor spørger jeg bare igen, hvem var det, der kontaktede departementschefen for at give en besked om, at man skulle kontakte TV2 og DR?
Tak for det, ministeren. Værsgo.
Og det er fuldstændig korrekt, at da vi stod i salen, så havde jeg ikke haft lejlighed til at tale med den tidligere departementschef. Forud for paragraf 20-spørgsmålet, og derfor ville jeg ikke begynde at fortælle om forløbet, før jeg var helt sikker på, hvad for nogle drøftelser, der havde været internt i ministeriet. Men som sagt, det var altså en generel udmelding til alle ministerier om, at I er hver især ansvarlig for at formelle det her ud til jeres institutioner. Og den eneste, hvad kan man sige, pålæg, der er givet til Kulturministeriets embedsmænd, der var andre end departementschefen, der var med i at kontakte Kulturministeriets institutioner, det var mig, der sagde OK til at få ringet til Kulturministeriets institutioner. Det er en lang række, men herunder public service udbyderne, for at få oplyst om den beslutning, der er. I det OK, der skulle vi jo have haft en snak om netop påbud eller opfordring og juridisk hjemmel. Den snak, det opmærksomhed, var der ingen, der rejste, og det er en klokkeklar fejl, som jeg beklager, og som ikke skal ske igen. Det, som jeg vil gøre for, at det ikke skal ske igen, det nævnte jeg også i paragraf 20-spørgsmål, og det vil jeg gerne gentage, det er, at jeg vil tage kontakt til bestyrelserne for TV2 og Danmark, netop for at få lavet en procedure for, hvordan ville man agere, hvis en lignende situation, Gud forbyde det, men alligevel, hvis det skulle ske igen. Så at vi har nogle klare linjer for præcis, hvordan det skal gøres.
Jamen, så det er bare et ganske klart, eller klart ja eller nej spørgsmål. Så jeg skal forstå det sådan, at den tidligere departementschef handlede på egen hånd ud fra den generelle, det generelle citat om at lukke Danmark ned, fuldstændig på egen hånd, og der har aldrig fundet en telefonsamtale af nogen art sted, hvor at den tidligere departementschef er blevet bedt om at kontakte TV2 og DR.
Og inden ministeren svarer, skal jeg sige, at på tætterrækken er der nu Morten Dahlin, Christian Juhl, Jens Rode, Kim Valentin. Værsgo, minister.
Som jeg er blevet oplyst om, så er der jo i den her proces, hvor tingene jo altså går rigtig, rigtig hurtigt, også en koordination imellem ministerierne. Men dem, der i sidste ende tager beslutningen, det er jo mig. Og det er derfor, det er mig, der skal stå til ansvar for det her, og det er mig, der skal sige, at jeg klokkeklart har lavet en fejl, fordi at jeg heller ikke var opmærksom på den her lovhjemmel. Der var ingen, der oplyste mig om den, og der var ingen, der var opmærksom på den, men det skal vi have lavet en proces for, at det ikke sker igen. Det er mig, der siger ja til, at vi skal begynde at ringe rundt til institutionerne. Det er ikke nogen andre, der påbyder eller kan påbyde Kulturministeriet at gøre det, det er mig, der gør det. Så det skal vi have lavet en bedre proces for fremadrettet, sådan så at når regeringer, Gud forbyde det, i fremtiden i forfærdelige omstændigheder skulle komme til at lave en lignende beslutning, så kan man, så ved man, hvordan man skal agere, også i forhold til public service stationer.
Tak, minister. Så er der Morten Dahlin, Venstre. Værsgo.
Tak for det, formand. Jeg havde en samtale i går med en amerikansk bekendt, hvor jeg forklarede vedkommende i dag, der skulle jeg i samrådet i det danske Folketingets kulturudvalg og snakke med en minister om, hvordan hun havde lukket, hvordan hun ulovligt havde beordret statsansatte i eller ansatte i de her statskontrollerede medier om at gå hjem. Og så spurgte personen, er det ikke demokrati, I lever i Danmark? Det var lidt svært at forklare konteksten. Det var egentlig mest en kommentar. Jeg vil bare følge op på det, som Britt Bager spørger ind til, for jeg synes ikke, der bliver svaret fra ministeren. Altså, hvem var det, der ringede til departementschefen? Og nu er Britt Bager sød og venlig, så jeg kan spørge direkte, var det dig? Var det egentlig statsministeriet? Altså, hvem var det, der ringede til departementschefen?
Ministeren, værsgo.
Og det er jo derfor, jeg prøver på at forklare, hvordan tingene foregik den dag. At der var ikke nogen, der på den måde ringede og sagde det her til departementschefen. Jeg sad i ministeriet lige ved siden af departementschefen. Jeg husker dagen som en livlig trafik ud og ind, hvor vi hele tiden sad og koordinerede, hvad var det, der skulle gøres. Hvad var det for nogle ting, vi skulle prøve at holde i hævd? Og de ting, som vi igennem regeringsbeslutningen, men også i vores implementering, var, at vi gerne ville have det stå fuldstændig krystalklart, at alt, hvad der hed nyhedsformidling, det skulle vi virkelig holde højt, fordi det ville der netop være behov for i den her situation. I det fokus burde der jo også have været et fokus på lovhjemmelen. Det var der ikke. Det er Kulturministeriets ansvar. Det ansvar var der ingen, der løftede i situationen. Det er en fejl, og det er en fejl, som jeg vil beklage igen og igen. Og det skal vi have lavet en procedure for, at hvis en regering igen står i samme situation, så skal man vide, hvordan man agerer.
Så forstår jeg bare ikke, hvorfor ministeren tidligere har sagt, at der ikke ligger referat fra telefonsamtaler. Altså når man siger, at der ligger ikke et referat fra telefonsamtalerne, så er det vel fordi, der har fundet en telefonsamtale sted? Eller er det fordi, der ikke har fundet en telefonsamtale sted, der ikke forelægger et referat fra telefonsamtalen? Altså hvorfor nævner ministeren på et tidspunkt, der har fundet en telefonsamtale sted, når ministeren nu nævner, der ikke har fundet en telefonsamtale sted? Og bare lige for at være helt klar, så ministeren afkræfter her i dag, at hun selv har ringet til departementchefen, og du afkræfter også fuldstændig, at der er blevet ringet fra statsministeriet til departementchefen.
Ministeren, værsgo.
Nu forstår jeg, hvor er spørgsmålet kommer fra. Tak for den præcisering. Den telefonnotat, som jeg siger, jeg desværre ikke har, det er jo telefonnotatet fra telefonsamtalen imellem Kulturministeriet og TV2, og imellem Kulturministeriet og DR. Hvad hedder den nu? Undskyld, vi har et telefonnotat, undskyld for samtalerne med DR og TV2. Og det vil sige, at så er der en så er de telefonnotater, som jeg ikke har kunne få, det er, hvad hedder det nu, den koordinering, der er sket på tværs af ministerierne. Og det er jo dem, I spørger ind til, men jeg vil gerne sige bare klart, at der er i den koordination, som jeg har fået fortalt, kun sket, at det her, det er Kulturministeriets ansvar at få meldt ud. Og det er jo så mig, der tager ansvaret for, at vi skal kontakte de institutioner. Og det er jo der, hvor jeg burde have været opmærksom på, hvordan det præcis processuelt skulle have foregået.
Christian Juhl, Enhedslisten, værsgo.
Tak for det. Det er jo enhver oppositionsopgave og bore i enhver tvivl hos en regering. Men jeg vil gerne starte med at sige tak for beklagelsen, og at ministeren tager det fulde ansvar og giver tilsagn om at mødes med de bestyrelser der. Og så kan vi vel godt gå over til punkt 2, kunne man sige. Men sådan er jeg politik jo ikke. Ude i den virkelige liv, der har jeg også dummet mig mange gange, og jeg har så sagt, det må jeg undskylde, det tager jeg ansvaret for. Og så siger de fleste almindelige mennesker, på nær også politikere, fint, det har vi respekt for, lad os komme videre. Og det vil jeg sige, det er uanset hvem der er opposition. Og jeg synes det, nu kom der lige nu til at fortale sig. Hvis han har fortalt sine venner i USA, at statsansatte i et statsmedie, så er det jo netop den misforståelse, vi skal have ud af vejen. Danmarks Radio er, uanset hvad den borgerlige regering eller opposition siger, hvornår og hvor, altså uanset årstal, ikke et statsmedie. Det er et selvstændigt medie, støttet af staten, og det er en afgørende forskel. Og det er jo netop derfor, at I stiller spørgsmålene. Fordi havde det været et statsmedie med statsansatte journalister, så var der ikke noget at komme efter. Og det er også det, der er vores privilegium. Det er, at vi har et uafhængigt medie, selvom det er statsstøtte. Og det synes jeg, det skal vi dvæle lidt ved. Og der synes jeg, at der er nogle andre spørgsmål, som er mindst lige så vigtige, som jeg håber også, at borgerligheden vil være med til at diskutere. Nemlig, hvorfor har vi under coronakrisen fra den første dag haft så stille, påfaldende stille og ukritisk nogle medier i Danmark. Vi er nødt til at stille redaktørerne det spørgsmål, hvorfor havde vi de første 6 uger ingen kritiske spørgsmål til regeringen, til statsministeren, til de vilde indgreb, til det vi alle sammen stemte for, og nærmest sætte landet i undtagelsestilstand i nogle uger. Hvorfor var der ikke nogen, hvorfor gik det 6, 7, 8, 9 uger før nogen stillede nogle kritiske spørgsmål til de politikere, der havde ansvaret? Det er først nu, hvor vi skal genåbne det, for alvor begynder at komme lidt egentlig kritisk journalistik igen. Det synes jeg er et interessant spørgsmål. Ikke fordi jeg vil snakke udenom det her. Fortsæt bare med at rydde kniven i såret, det er der ingen problemer i. Jeg synes, ministeren har svaret godt. Det andet, det er, i den konkrete situation, hvorfor i alverden reagerer de to topdirektører ikke prompte? Det er deres vigtigste opgave, det er at forsvare deres egen medies integritet. Hvorfor får vi ikke per omgående et brev fra dem, eller en offentlig hilsen i de andre medier, eller deres eget medie om, at det her det er for galt? Det spørgsmål er vi også nødt til at stille, fordi når jeg rejser de der spørgsmål om ministeransvaret, så følger der jo en række andre spørgsmål, som er hamrende vigtige. Og det synes jeg, vi er nødt til i fællesskab, det kan ministeren ikke svare på. Men det kunne de der to topdirektører for eksempel gøre. Og det er det, vi også er nødt til, når vi skal reflektere efter sådan en coronakrise her, det er, er vi ikke interesseret i, at de bliver ved med at være kritiske, selvom så det er ubehageligt, og selvom så de fleste danskere sagde, og den her krisesituation, der må vi hellere stå sammen og lade være med at stille kritiske spørgsmål. Fordi det kunne jo være, at vi alle sammen havde lavet fejl undervejs i den her coronaperiode. Ministeren har lavet en fejl, det har hun erkendt. Vi har sikkert også lavet nogle andre fejl. Dem må vi ikke blive stillet spørgsmål om, og det må vi jo så stille os selv og hinanden, når nu vi skal evaluere.
Jeg skal sige, at ministeren har bedt om en præcisering af nogle tidligere svar, og derfor har jeg valgt, at ministeren både får mulighed for det, men at vi lige fik Christian Juhls spørgsmål ind også. Så hvis ministeren nu vil både præcisere og svare på det spørgsmål. Værsgo til ministeren.
Ja, det er en meget usædvanlig situation, jeg lige befinder mig i, men som I nok kunne høre af mit sidste svar, så fik jeg skudt en seddel ind her fra embedsmændene, som gjorde, at jeg var nødt til at korrekse mit svar omkring telefonnotaterne. Og det var altså desværre en fejl, som jeg er helt sikker på, at min gode hjælper her beklager rigtig meget. Fordi det, jeg sagde til at starte med, er altså rigtigt. Der er ikke telefonnotater fra samtalerne mellem DR og Kulturministeriet og TV2 og DR. Og det var det, jeg talte om i min samrådssamtale. Det var i hvert fald også det, jeg havde forberedt mig til samrådet her i dag, og derfor blev jeg lidt forbløffet, som I kunne se, over at jeg lige pludselig fik at vide, at der måske var telefonnotater fra de samtaler. Det er der ikke. Når jeg så siger, at der også er den her koordinering mellem ministerierne, så skal det altså forstås, at det handler om koordinering med, at I er opmærksomme på at få jeres institutioner gjort opmærksomme på det her. Det var præcis det samme, jeg sagde. Dem foreligger der heller ikke telefonnotater fra. Men jeg vil gerne sige klart, at jeg har spurgt alle mulige steder i Kulturministeriet, har der på noget tidspunkt været givet pålæg fra andre ministerier til, hvordan det her det skal foregå. Og det har der ikke. Det er mig, der siger OK til, begynder at ringe rundt til institutionerne, og det er derfor mig, der har ansvaret. Der har ikke været nogen på noget plan, særlig rådgiver eller noget som helst andet koordinering, andet end at man fra Justitsministeriet for eksempel var meget opmærksom på, fik vi nu implementeret de her beslutninger, og var vi opmærksomme på at få gjort vores institutioner opmærksomme på det, fordi at det jo netop skulle gå så stærkt. Så det er mig, der siger til departementchefen, ja, nu har jeg lægger den her beslutning, lad os begynde at ringe rundt. Og det er derfor mig, der skulle have haft den her ops. Jeg er meget ked af, at den forvirring opstod. Men det er altså første del af mit seneste svar, der er korrekt. Og man kan jo så spørge, om der skulle være taget telefonnotater, men det er jo som sådan egentlig ikke beslutninger. Det er orienteringer om beslutninger, og i de orienteringer, der burde der netop ikke kunne opfattes noget form for påbud. Og det er jo det, der er den fejl, jeg gerne vil beklage i gang og igen. Og så vil jeg bare i øvrigt erklære mig fuldstændig enig i Christian Holtets... Ej, undskyld, Juhl, undskyld. Det var en anden Christian Enhedslisten. Ja. Undskyld, Christian Juhls bemærkninger. Og det synes jeg i den grad er på sin plads, ligesom det er på sin plads at få stillet de spørgsmål, I stiller her i dag.
Nu vil ministeren jo ikke være den første minister, der ikke kan huske alle navnene. Det vil jeg gerne bekræfte. Det. Ja, præcis. Herre Jens Rode, De Radikale Venstre, har ordet. Værsgo.
Tak for det. En af de fordele, der er ved at sidde i Europaparlamentet, det er, at man altid er i opposition. Altså sådan er det til ministerrådet. Og dermed er det ikke så svært at huske, hvad man har ment på et tidspunkt, i forhold til, hvad man mener på et andet tidspunkt, fordi det slår mig hver eneste gang, vi skifter regering, så alt det, som oppositionen tidligere mente var forkert, det gør den selv, plus 10%, og så fremdeles. Og jeg er simpelthen nødt til, eller rettere nej, jeg er ikke nødt til, Jeg kan ikke lade være med at sige, specielt på baggrund af Dahlins spørgsmål, nu er han ikke. Der er jo ikke nogen, der har knægtet armslængdeprincippet som den tidlige regering, tror jeg nogensinde i Danmarks historien, overfor DR, siden Radiorådet det forsvandt. Altså det er, jeg er ked af at sige, det er bare sådan, det er. Altså jeg udgav en bog sidste år, hvor en del kapitler var heldige til at opliste eksempler på, hvordan armslængden den var blevet brudt. Og i forhold til Christians spørgsmål, så er jo det, vi skal finde ud af, når vi lige er over den her seance, og det vender jeg lige tilbage til, hvis jeg har nogle spørgsmål til ministeren, det er jo, hvordan vi i vores kulturinstitutioner generelt kan få skabt et aggressivt armslængdeprincip. Hvordan kan vi sikre, at vores kulturinstitutioner har et modgående armslængdeprincip, sådan at når det bliver kompromitteret, enten fra os, fordi vi ikke kan holde hænderne væk fra det, eller fra regeringen, at de så har en procedure for, hvordan der ryger et modgående svar tilbage, der hedder, hold nallerne væk. I skal ikke blande jer i vores programplanlægning. I skal ikke blande jer i, hvem vi sender på arbejde, og hvem vi ikke sender på arbejde. Og det skal man jo heller ikke i en krise. Fordi de sidste, der går hjem fra en krig, det er journalister. Og det skal vi bare altid huske. For ellers så hører alting op. Så forsvinder sandheden. Altså, de er de sidste, vi har at holde os til. Og det er jo så uanset, hvilken form for krise det er. Og det er simpelthen så vigtigt, og det er derfor, jeg egentlig godt kunne tænke mig at spørge ministeren, for jeg har egentlig ikke rigtig noget at kritisere ministeren her. Alt går jo vanvittigt hurtigt i den her periode. Og shit happens. Yes. Hvad kan vi så lære af det? Ja, det afhænger lidt af, hvad vores indgang til det er. Og derfor synes jeg, det er interessant, og ministeren vil gøre sig nogle overvejelser om, hvorvidt der egentlig nogensinde skulle være udgået en opfordring fra Kulturministeriet. Jeg kan godt forstå, at man gør det i situationen. Fuld forståelse for det. Men er det egentlig det, der skal ske, hvis der nu opstår en krise igen? Skal der så ringes til nogen overhovedet, eller skal de selv finde ud af det på vores institutioner? En ting er, at de skal orienteres om forsamlingsforbud og de her tiltag, vi jo alle sammen har været en del af. Men burde der egentlig overhovedet? Det vil jeg godt sætte spørgsmålstegn ved. Og så vil jeg gerne høre ministeren, om ministeren vil kommentere på det, jeg nævner med, om vi i medieforhandlingerne kan få det adresseret og på dagsordenen. Vi ønsker i hvert fald at gøre det, hvordan vi skaber til vores, særligt vores medier, det her armslængdeprincip, så der ikke kommer nogen og dikterer hverken, hvem der er på arbejde, eller hvad der skal udsendes fra vores forskellige medier.
Ja, tak. Værsgo, minister.
Det synes jeg er en rigtig god drøftelse at have. Jeg tror ikke, jeg har gjort min stillingtagen helt op i forhold til det her med, om vi i medieforhandlingerne kunne lægge nogle organisatoriske linjer til sådan et aggressivt armslængde, som du kalder det. Men tankerne er i hvert fald overhovedet ikke fjernt for mig, fordi jeg også er den opfattelse, at der i de senere år jo altså i den grad er blevet gjort nogle ting med det seneste medieforlig, som også går meget, meget tæt ind på, hvad der egentlig kan lade sig gøre i vores public service virksomheder. Men det kræver nok nogle rigtig, rigtig store omfattende omkalfatringer af strukturerne for, at man for alvor føler en sådan frihed i de her institutioner. Men lad os tage drøftelsen. Jeg synes i hvert fald, at pointen er rigtig god og rigtig rigtig. Og så kan man sige, hvordan stemmer det så overens med, at den her fejl er sket på min vagt? Jamen det er jo også derfor, jeg sidder her og er så forbandet over det. Og virkelig, virkelig gerne ville give nogle klare svar. Og jeg lige vil sige, det er jo også derfor, jeg ikke ville give noget svar i salen, for jeg ville gerne have tiden til at få spurgt hele vejen ned i systemet. Sad der en eller anden fuldmægtig et eller andet sted, som faktisk havde rakt hånden op og sagt, undskyld, men er I opmærksom på det her? Og så er der bare en eller anden, der har sagt, beklager, det kan ikke lade sig gøre. Eller sidder der en eller anden over i Justitsministeriet, eller Statsministeriet, eller Sundhedsministeriet, eller hvor end, altså alt det her jo altså også blev koordineret fra, som sagde noget. Og det var der ikke. Det eneste, der var sådan helt fra regeringen samlet, det var en meget, meget ops på, at vi skulle passe på samfundet, men vi havde brug for nyheder stadigvæk. Og det var ikke os, der skulle definere, hvad nyheder var. Det var altså public service-udbyderne selv. Og det var den balance, vi prøvede at gå efter, og der er der altså bare pokker tame, man må ikke bande, undskyld, skete den her procesfejl. Og det er jo der også et rigtig godt spørgsmål, du stiller, om vi overhovedet skulle have påtaget os i Kulturministeriet også at ringe til public service-udbyderne, eller om konklusionen i virkeligheden skal være til den overvejelse, jeg har lagt op til, at gerne vil have med bestyrelserne for de her public service-udbydere, at fremadrettet er det fint, vi ringer til museer og uddannelsesinstitutioner. Det mener jeg til gengæld, at vi skal, fordi de er offentlige arbejdspladser. Så de er i min verden klokkeklart ind under det her, der hedder offentlige arbejdspladser, som er jo en del af regeringens også instruksbeføjelse. Men hvad med public service? Det synes jeg er en rigtig god overvejelse. Jeg tror stadigvæk, der ville have været behov for en eller anden form for kontakt. Bare fordi, at jeg også ved, at der i den der kontakt også har været andre diskussioner om, for eksempel, hvordan man så laver journalistik på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Jeg tror, vi alle sammen har prøvet det her nu med at have journalister med lange stænger, som de ikke havde før og sådan noget. Og på den måde har Kulturministeriet jo også været sådan en facilitator imellem Sundhedsministeriet og de forskellige institutioner. Men en decideret opfordring, jeg tror, de ville have opdaget det alligevel selv, hvis vi ikke havde ringet. Det er vel det, du siger, og det tror jeg, at spørgeren har en pointe i. Men lad os tage det med i drøftelserne med DR TV2, og så kan vi også vende det i ordførerkredsen.
Så skal jeg sige, Søren Søndergaard nu kom på Teams. Jens Rode, værsgo.
Ja, tak for det. Ja, det der med lange stænger, det kan vi jo godt, også de kortbenede her, vi kan jo godt blive sådan nogen, at der er nogen, der bliver udstyret med det. Men jeg tager fuldstændig ministerens svar for gode varer, og jeg mener jo ikke, at der er grund til at løbe storm her, men gør man sig nogle overvejelser om, hvorvidt man egentlig er god nok til at tage notater på de ting, der foregår i Kulturministeriet? Hvis vi lige sådan kigger tilbage på den anden sag, nu har vi jo, jeg har ikke været over at se de der lautpapirer, men vi får jo at vide på forlods, at der er mange telefonsamtaler, der ikke er taget notater på. Nå. Det kunne være rart, at ting, og især kommunikere, der udgår til vores public service institutioner eller andre, at de bliver sendt ud på skrift og ikke via telefonopkald. Og at man der i hvert fald er et eller andet, man kan forholde sig til efterfølgende. Så det vil jeg godt høre, om ministeren gør sig nogle overvejelser om, hvordan man i den sammenhæng måske kunne stramme op på et par procedurer. Og det andet er, jeg vil bare sige, at det behøver faktisk ikke at være specielt kompliceret at lave et aggressivt armslængdeprincip. Man kan simpelthen lave en lov om, at hver eneste institution skal formulere et modgående armslængdeprincip, således at alle institutioner i det her land, der beskæftiger sig med kulturen, har en procedure for, hvordan man agerer, når vi overtræder eller kompromitterer deres beføjelser.
Til det sidste håber jeg, at jeg sidste gang også erklærede mig villig til bestemt at drøfte, og jeg kan fortælle, at jeg selv har haft fornøjelsen af at være på et kort studiebesøg i Oslo, før coronaen ramte, hvor at de faktisk lige præcis har lavet en public service lov, der skriver det her ind på en rigtig fin måde, så det kunne måske også være en drøftelse værd for kulturudvalget. Det vil jeg i hvert fald gerne drøfte videre. I forhold til så det første spørgsmål om Kulturministeriet er gode nok til at tage notater om sådan noget her ikke burde foregå skriftligt. Det kunne også være en del af den evaluering, der skal ske med public service udbyderne. Men jeg synes, at der er også en skillelinje her, der er værd at lave og netop sige hverdagen, og så sige den her meget, meget mærkværdige dag, hvor at vi jo på timer træffer beslutninger, som vi, hvis vi selv kunne få lov, ville bruge uger, hvis ikke måneder på at forberede, for at være helt sikker på med de konsekvenser, de havde, så at ramme helt plet, og den tid havde vi bare ikke. Sådan så det er i den hverdag, der tænker jeg, at der også ville have været en anden fokus på notatpligt, men i den her konkrete situation, der blev det faktisk jo givet som en informations, altså det var en informationsopringning til public service-udbyderne, og derfor blev der ikke taget notat. Det blev så fuldt op dagen efter med en skriftlig også præcisering netop af, at det her med, hvad nyhedsformidling så var, det var noget, de selv kunne afgøre på public service-stationerne. Netop for, at der ikke skulle være, hvad kan man sige, spørgsmål omkring, hvordan og hvorledes, hvad var det egentlig, det var.
Tak til ministeren. Jens Rude har bedt om en kortbæring. Den får, men vi tager så også Kim Valentin med. Så Jens Rude, værsgo.
Men det er jo bare lige for at understrege, at det er jo ikke hverdagen, vi skal lære af. Altså, det er jo ikke det, vi sidder her for. Det er jo netop for at tage ved lære af, hvordan foregår tingene, når der opstår usædvanlige situationer. Således, at man altid har hånd i hanke med det. Fordi det kan vi jo ikke garantere ikke sker igen. Så blot den bemærkning. Men tak for svaret.
Så er det Kim Valentin, værsgo.
Ja, tak for det, og tak til ministeren for beklagelsen. Jeg har sådan en følelse inde i kroppen om, at jeg er helt sikker på, at det ikke var i ond mening, at ministeren gjorde det. Derfor er det jo alligevel vores opgave at sidde her og prøve at få man sige, oplysningerne frem. Og jeg synes, der er nogle principielle ting, som jeg godt vil ind på. For det første er der det her med, at det er jo selvstændigt, offentlig virksomhed. Det er jo selvstændig offentlig virksomhed. Der har vi jo det her armslængdeprincip, som Jens Rode også har været inde på. Og vi har jo været igennem forskellige dele, som igennem de sidste måneder, hvor man kan sige, at nogle gange vil vi gerne have et stramt armslængdeprincip, og andre gange så vil vi egentlig gerne have, at armslængdeprincippet bliver lidt brudt. Det afhænger af, hvilken sag vi kigger i som politikere. Nu prøver jeg at være lidt reflektorisk over for vores egen mening her. For eksempel ved DAB-udbuddet, jamen så brød vi os ikke så meget om, at der var armslængdeprincip, fordi der kunne vi ikke rigtig få oplysningerne frem. Nu taler jeg. Og nu ser vi så den her sag, hvor vi gerne vil have et armslængdeprincip. Og jeg selv fortaler for, at man har et armslængdeprincip, som er rimelig stringent. Og derfor synes jeg, at det notat, som ministeren gør sig, det skal jo være i forhold til armslængdeprincippet. Så vi får en præcis måde at håndtere det her på, hvis vi skal lære noget af den her sag. Så synes jeg også, der er noget andet principielt. Og det er, at ministeren siger, om det var et påbud om at lukke ned for andre aktiviteter i nyhed, eller om det var en opfordring. Der har jeg måske en opfattelse af, at en opfordring er sådan set heller ikke okay. Fordi man blander sig jo, hvad en bestyrelse skal sidde og lave. Sådan set, det er deres beslutning, det er deres forretningsgange, det er deres processer, man blander sig i. De har en helt selvstændig måde at håndtere den krise på, og det burde man have stolet på, at det skal de nok selv håndtere. Hvorfor skal de overhovedet have en opringning i den her sammenhæng? Og det kunne jeg godt tænke mig, ministeren svarer på den her del. Er det okay, at man ringer med opfordringer? Eller skal man lade de her selvstændige offentlige virksomheder drive en forretning fuldstændig som alle mulige andre? Det synes jeg er et forholdsvis vigtigt svar at få beskrevet. Og min holdning er, at man skal holde fingrene væk fra det her. Så har jeg en lille bemærkning til Christian omkring det her kritiske spørgsmål for medier. Det er jo noget, vi kan tage op en anden gang. Det vil jeg gerne garantere. Det er jeg motiveret for, at vi gør. Men det er bare ikke det her møde, synes jeg. Og det vil jeg gerne tale med om bagefter.
Tak for det. Ministeren, værsgo.
Jamen, Jeg opfatter det som en tilkendegivelse for Venstre om, at man i virkeligheden også ønsker at have den her drøftelse af armslængdeprincippet, måske i forbindelse med medieforhandlingerne, hvordan vi kunne gøre det, men så også en opfordring til, at jeg tager den her betragtning om, i virkeligheden Jens Rudes spørgsmål også, om der overhovedet skulle have været givet en opfordring med i evalueringen med public service stationerne, og jeg vil gerne love, at det skal jeg nok gøre, og når vi har talt det igennem, så at sende en orientering til ordførerne om, hvad det så munder ud i, sådan så at I også ved, hvad det så er for en procedure, vi ligesom prøver på at lære ud af den her proces. I forhold til bare altså også sammenligningen med andre institutioner, andre selvstændige institutioner, så blev den her opfordring jo også givet til alle private virksomheder. Og det er rigtigt, at regeringen påtog sig jo ikke at ringe rundt til alle private virksomheder, men der blev faktisk ringet rundt til, så vidt jeg er orienteret i hvert fald, til erhvervsorganisationerne og med en opfordring om... Altså, så man var opmærksom på den her beslutning. Der var jo fra regeringen, og det vil jeg gerne stå ved, at det synes jeg også, man som regering skal tage på sig, at når man har truffet sådan en beslutning, så skal man jo også være sikker på, at den faktisk altså, bliver udført. Der kan vi måske lære af den her situation, at danskerne er faktisk utrolig gode til at ringe, eller måske ikke ringe, altså at følge de vejledninger, der kommer. Men bare for at sige, at opfordringen blev jo også givet til andre fuldstændig selvstændige organisationer.
Tak til ministeren. Kim Valentin, værsgo.
Ja, det er bare, at når man giver en opfordring til en privat virksomhed, så er det jo ikke sådan, at der er nogen former for ejerskab involveret på nogen måde. Altså, og det vil sige, at en privat virksomhed kan jo bare vifte af sig og så sige, ved du hvad, det gider vi ikke lytte til, eller hvad det nu måtte være. Og i øvrigt, så var det jo ikke den type opfordringer, det var sådan nogle generelle opfordringer. Så jeg synes, der er stor forskel på, om det er det ene eller det andet. Men når ministeren siger det, så synes jeg, at det kunne være rart, hvis ministeren kunne oplyse, hvor mange blev der egentlig ringet til. At var det kun DR eller TV2, eller var det rigtig, rigtig mange offentlige virksomheder, Som der blev ringet til, og har man en liste på dem i dag, så er det interessant at se, hvem det var, der blev ringet til.
Ministeren, værsgo.
Som sagt, så det, jeg sagde ja til, var, at Kulturministeriet begyndte at kontakte alle institutioner, som vi havde ejerskab til. Og det vil sige, at det er en ganske lang liste. Hvad hedder den nu? Og jeg tænker, at vi skal levere den skriftligt, sådan så I får den for fuldstændighedens skyld. Jeg skal måske også nævne, at i den forbindelse, der blev der faktisk også ringet til altså organisationer, som vi ikke på den måde bestemmer over, men for eksempel DIF og DGI og Højskoleforeningen, som jo også er selvejende, selvstændige, hvad kan man sige, juridiske enheder. Men netop fordi, at det, der var regeringens fokus, det var at være sikker på, at alle forstod situationens alvor og hvad vejledningerne var. Og så meget desto mere forbandet er det jo, at vi så ikke fik processen helt skarp på de her public service udbydere. Det var en oprigtigt ønske om at forsikre Danmark så hurtigt som muligt. Det var et spørgsmål om dage. Den intention står jeg sådan set ved. Jeg er bare fy forbandet over, at der ikke var nogen, der var opmærksom på den her lovhjemmel. Det skulle have været rene informationer, men derfor skulle vi også have været skarpe på, at det ikke kom til at være et påbud.
Så er det Kasper Sandgaard, Socialdemokratiet. Værsgo.
Ja, tak. Tak for det, og tak for både at indkalde til samrådet for ministerens svar. Altså, der er jo ingen tvivl om, at de der dage omkring den 11. marts, der går det jo virkelig stærkt, og det vil jo være dage, tror jeg, som vi alle sammen resten af vores liv vil kunne huske, fordi det var en helt særlig situation, som Danmark stod i, og der vil jo blive begået fejl, når man på så kort tid skal træffe så store og drastiske beslutninger. Det tror jeg sådan set, at danskerne har fuld forståelse for, at man i sådan en situation vil der blive gået fejl, fordi man handler hurtigt, og fordi der jo i sidste ende er liv på spil. Og det tror jeg sådan set, der er meget fuld forståelse for. Og særligt, når man så erkender sine fejl og beklager dem, så tænker jeg sådan set, at den del af det må efterhånden også ligesom være både afdækket og lukket. Men det giver jo anledning til en relevant sådan politisk drøftelse af, jamen hvad er sammenhængen mellem ministerie, folketing og vores kritiske medier, og særligt jo vores public service medier. Og jeg deler sådan set noget af det, som Jens Rude også er inde på i forhold til armslængdeprincippet, og også en eller anden form for stille undren over, hvis man sidder som leder af noget, som bør være både et kritisk og uafhængigt medie, hvorfor man så ikke råber lidt højere op, når man får sådan en besked, selvom den er forkert. Og på den måde kan man jo sige, at det næsten er godt, at vi har fået den her diskussion, både i dag og i offentligheden, fordi det må jo også, tænker jeg, sende det meget klare signal jo nu fra mange af Folketingets partier, fra ministeren, fra regeringen om, at der er et armslængde, som gælder, og at vi ikke har nogen intentioner om at bestemme over, hvad der foregår i redaktionslokalerne på vores medier. Så på den måde er der jo næsten kommet noget godt ud af det. Fordi det er jo fuldstændig afgørende i demokrati, og derfor synes jeg egentlig også, det er alt ærgerligt, Morten Dahlin lige kommer og leverer en svada, som synes jeg næsten tangerer og karikerer en ellers vigtig diskussion, og så går. Fordi det er da fuldstændig afgørende i et demokrati, at vi har kritiske, uafhængige, frie medier, som kan udfordre dem, der sidder på magten, som kan udfordre politikere. Og det skal vi jo værne om, og det skal man jo særligt værne om i en krisetid. Så måske også bare, altså, nu hvor den del omkring dagen omkring den 11. marts virker til at være besvaret, måske bare også sådan spørge ministeren, altså refleksioner over mediernes rolle i en krisetid, såvel som i den normale demokratiske hverdag og samtale, vil jeg synes kunne være interessant at udfolde, fordi det er jo egentlig det, der er den egentlige politiske diskussion i det her samråd, og som jeg tror er det, som man både rundt i medielandskabet, institutionerne og ude i befolkningen er reelt interesseret i. Altså, hvordan er det, vi værner om at have en fri og kritisk presse? Tak.
Jeg vil sige til ministeren, at ministeren er ikke tvunget til at svare på det her, for man må nok sige, at nu begynder vi at nærme os nogle spørgsmål, der ligger noget uden for samrådsspørgsmålet, når vi sådan skal give hele generelt pressen. Men det må ministeren selv om, så ministeren har lejligheden for det. Værsgo.
Men jeg havde sådan set også tænkt mig bare at svare helt kort og sige, at jeg synes, det er en drøftelse, der netop ligger i de kommende medieforhandlinger. Og så bare igen at anerkende, at jeg kan godt forstå, at I stiller de her spørgsmål. Og jeg håber virkelig, at jeg igennem alle mine svar får givet udtryk for, hvor oprigtigt jeg beklager det her. Og det er jeg ret sikker på, efter at have været igennem hele Kulturministeriet, at det er også på vegne af alle embedsmænd der. Vi ville rigtig gerne have haft fokus på det her. Det er faktisk også en del af Kulturministeriets fornemste opgave i regeringsapparatet. Der var ikke nogen, der pålærte os det. Det var os selv, der havde opgaven med at eksekvere en overordnet regeringsbeslutning. Og vi skulle have været skarpe på proceduren.
Sådan en det er jo så fint, både at det er relevant, og at ministeren har en opfordring til, hvornår vi kan tage det. Nu går vi over til anden runde for de fleste, og derfor så begynder vi at tage et par flere med ind. Så Britt Bager fra Venstre er den første. Værsgo, Britt.
Ja, tak for det. Og tak til ministeren også for det korte svar. Så tænker jeg, I kan måske også tage et drøftelse af det på Socialdemokratiets gruppemøde, i stedet for at vi skal sidde og bruge tid på det her på et meget, meget, meget kort samråd. Så tak for at respektere, at vi kun har kort tid at svare kort på det spørgsmål. Jeg har fuld forståelse for, at det her det var en særlig dag. Jeg har også fuld forståelse for, at der bliver truffet mange hurtige beslutninger, og at når vi står og spoler tiden tilbage og ser i bagklogskabens klare lys, at der så bliver truffet nogle beslutninger, som var forkerte. Og der vil være begået fejl, og dem skal vi lære af fremadrettet. Så stor ros til ministeren for at tage den fejl på sig, de fejl på sig. Og det har jeg sådan set ikke nogen udfordring med. Det jeg bare har brug for at få bekræftet sådan helt klart. Og det kan du bare gøre ved et ja eller et nej. Jeg skal bare helt klart have bekræftet, at der var ikke nogen, der ringede til Marie Hansen, tidligere departementschef, og bad hende om at kontakte DR og TV2.
Jeg vil bare kort svare på, at du lige skal godt få det overstået, så tager vi næste pulje. Værsgo.
Der blev kontaktet Kulturministeriet for at gøre opmærksom på, at det var os, der havde ansvaret for, vores institutioner blev orienteret om det her. Det er det, der er vigtigt. Det var Justitsministeriet, der koordinerede processen. Det var et overordnet regeringsbeslutning.
Tak for det. Altså, nu snakker vi lidt om det der, hvad den borgerlige regering har gjort. Det er jeg sådan set ikke så interesseret i. Den regering, jeg støtter, skal være bedre end den tidligere regering. Og den næste regering skal helst være bedre end den nuværende regering. Fordi vi skal arbejde med det her. Og vi skal vide, at når staten støtter medier, så har vi en særlig pligt til at være opmærksom på som politikere. Det er derfor, jeg siger det. Og det kan godt ske, det er en anden diskussion. Det synes jeg bare ikke, det er. Den er hamrende central i det her spørgsmål. Og det vil sige, at vi har et ansvar. Ministerne har vi givet et ansvar til at udføre de der spørgsmål. Og derfor er det så vigtigt. Og derfor, når vores gode kolleger fortaler sig omkring statsansatte, så er det jo fordi, at nogen godt kunne tegne et billede af Danmark som et Nordkorea, hvor medierne er statsejet og styret. Men det er det jo ikke. Vi har en hårfin balance mellem den totale private medie og den statsejet og styret medie. Nemlig, at vi understøtter dem, fordi vi er så lille et land og et lille sprogområde, at vi er nødt til at sige, at vi er også nødt til at have nogle muskler til de medier, der skal være. Og derfor siger jeg, at den her nuværende regering skal selvfølgelig være bedre, og derfor siger jeg, at det er helt på sin plads, at vi får en undskyldning fra ministeren, og hun tager det fulde ansvar. Respekt for det. Og hun giver et tilsagn om at mødes med bestyrelsen. Også respekt for det. Respekt for, at oppositionen tager tingene op. Det skal vi også gøre. Uanset om vi prøver at spille både støtteparti og opposition på en gang. Det er en meget vanskelig opgave, det kender nogen af jer. Og derfor, når vi meddeler os, så vil jeg gerne minde om, at vi var i en situation, hvor vi fik en masse dilemmaer. Fordi når vi henvendte os til private virksomheder, så skal vi huske, at det kan godt ske, at de kan bare overhøre en opfordring. Men vi sendte arbejdstilsynet, der skulle kontrollere sundheden på de her arbejdspladser, hjem. Det vil sige, at der var ikke engang en statslig kontrol af, at den almindelige sundhed blev overholdt. Loven var ikke sat ud af kraft, men arbejdstilsynet var sendt hjem. Vi har haft en kæmpe diskussion om kirken, staten eller folkekirkens rolle, fordi den er så tæt på staten, hvorimod de andre behøver ikke at høre på os. Og derfor er det jo vigtigt, at vi prøver at få de her ting med. Enkelte personer har ikke pligt til at lade sig isolere i den her. De fik en opfordring til det, og vi har ikke engang magt til at sige, at I skal isolere jer. Derfor har vi selvfølgelig ikke magt til at sige, at et medie skal.
Jeg vil bare lige sige til jer, at nu er vi nået slutten på, og så derfor tager vi resten ind, og så må ministeren svare på det. Og jeg kan også godt begynde at mærke nu, at jeg tror, vi kommer længere væk fra selve samrådet, og det er jo fordi, vi er så engagerede i det her udvalg. Det er jo kun derfor. Så det er jo fint nok. Sådan er det jo. Nu er den næste, Jens Rode. Værsgo, Radikal Venstre.
Ja, jeg havde jo bestemt mig for, at jeg ikke ville tage ordet mere, for jeg har sådan set stillet de spørgsmål, og så kom Kim Valentin jo ind med en slæde. Jeg er nødt til at understrege, at der er, altså, vi har jo, uanset armslængde eller ej, så er der jo en tilsynsforpligtelse i forhold til DR. Vi får public service regnskab, og vi har en public service kontrakt. Der er masser af ting, vi er inde over på det overordnede. Man kan da diskutere, om vi er for meget inde over, men fordi det mange gange udmønter sig i, at man sidder og leger programchefer. Jeg kan godt huske i nullerne, da vi indførte public service-kontrakten, jeg har jo selv et ansvar for det, hvad det egentlig førte til af diskussioner i Kulturministeriet mellem partierne. Nemlig, hvilken slags programmer det er, de skulle sende. Og det håber jeg jo, man er kommet godt og grundigt væk fra. Men det at have et forhold til, at vi under ingen omstændigheder skal bestemme, hvem der er på DR, hvem der er på arbejde, og hvem der ikke er på arbejde, og hvad de sender, og hvad de ikke sender. Der er en kæmpe forskel på, og så kigge på det nævn i forbindelse med Radio Loud. Der er ikke nogen her, der har sagt noget om, hvad Radio Loud de skal sende. Men vi bruger stadigvæk penge på dem, ligesom på DR, derfor er vi nødt til at interessere os for, om de har lyttertal eller ej. Og hvad nævnet angår, så er det vel naturligt at interessere sig for, når nævnet selv siger, at man har kendt til ansøgernes navne, da man lagde modellen. At så interesserer vi os for, om reglerne er blevet overholdt. Det er da vores opgave. Det er der intet med armslængde at gøre. Om vi kigger efter, om almindelig udbudspraksis og EU-direktiver og sådan noget er blevet overholdt. Altså, det har jeg efter min mening både stringent og en klar sondring på, hvornår man bryder armslængde. Jeg mener ikke, vi har brudt armslængde i forbindelse med alt det, der er foregået i den sammenhæng. Men det kan andre selvfølgelig have en anden holdning til. Jeg vil gerne stille to spørgsmål, og det ene, det er lige for at få det fastslået igen for prins Knud, at der ikke tilgået Kulturministeriet nogen form for henvendelse fra Statsministeriet med en direkte ordre til, at man skal ringe til DR og sige, eller TV2, og sige, at de skal lukke ned i et vist omfang. Det vil jeg gerne vide. Og så kunne jeg simpelthen så godt tænke mig at vide, hvornår ministeren indkalder til de medieforhandlinger, fordi ministeren nævner dem hver eneste gang, at vi sidder i et samråd. Så nu må der da snart blive nogle bukser ud af det skind.
Minister, det vil jeg sige, det vil være, jeg anbefaler, vi ikke kommer ind på nu. Altså, men man må godt svare på det, det er ikke det. Men, ja, det var det. Der, så kunne man jo, men det finder vi lige ud af. Vi har to endnu. Søren Søndergaard og Kim Valentin, og listen er lukket, og så får ministeren ordet efter de to. Søren Søndergaard, værsgo, du er med på Teams. Kan du høre det?
Ja, tak.
Værsgo.
Tak. Jeg vil godt takke ministeren for det svar, jeg fik spørgsmålet stillet mig her til morgen, hvor at ministeren beklager, at der blev givet påbud til Danmarks Radio og understreger, at det skulle have været en opfordring. Det er jeg meget tilfreds med, men jeg synes måske også, ministeren kunne have tilføjet, og den opfordring skulle under ingen omstændighed have været gået til ledelsen af Danmarks Radio og TV2. Den skulle være gået til bestyrelsen, som er jo dem, der har ansvaret. Men det er bare i forhold til det svar, som ministeren har sendt til mig, men det er jo sendt til hele udvalget. Og så vil jeg sige, uden at gentage Jens, om behovet for medieforhandlinger, at problemet er, at jo længere tid der går, jo flere ting bliver puttet ind i de medieforhandlinger. Og jeg synes måske, at ministeren skulle overveje, og ministeren kan eventuelt forholde sig til det, at man prøver at dele nogle ting op. Fordi jeg håber, at vi kan få en meget bred vedtagelse i forlængelse af denne her konkrete sag, kan få en meget bred vedtagelse, blandt andet i forlængelse af den her konkrete sag, kan få en meget bred vedtagelse i Folketinget, eller enighed i Folketinget, om en styrket armslængde i forhold til public service-medierne. Det håber jeg er noget, vi alle sammen kan være enige om, sådan så det er noget, der binder både den nuværende, men også kommende regeringer. Og det er ikke nødvendigvis sikkert, at det bedste ramme for det er medieforhandlingerne.
Tak til Søren Søndergaard. Så er det Kim Valentin, og så får Birgitte Bergman lov til at runde af. Skud.
Ja, altså min pointe har været, at jeg accepterer undskyldningen, men jeg synes sådan set, at det her med, at man ringer og opfordrer, er også i sig selv et problem. Og det var det, jeg spurgte ministeren om, og jeg fik måske ikke et helt klart svar på det første gang. Jeg vil godt have ministerens holdning til, er det i orden at ringe og opfordre, eller er det ikke i orden? Og jeg er 100% enig, skal jeg så også sige. Hvis man ringer, så skal man i hvert fald ringe til bestyrelsesformanden. Det er den almindelige forretningsgang i en forretning, som er så stor. Og så vil jeg sige, at Jens Rode, armslængdeprincip, okay. Jeg kan forstå, at så længe det er Jens Rode, armslængdeprincip, så... men jeg må så også erkende, at der er nok også et Kim Valentin armslængdeprincip. Og så er der nok også alle mulige andre typer armslængdeprincipper. Den snak vil jeg gerne tage med dig et andet sted.
Men det får I mulighed for... Det er et eller andet fornøjelse ved at være i sådan et udvalg, hvor jeg kan mærke, at udvalgsmedlemmerne er engageret, selv ovenpå, at de har været der hele natten. Det er helt vildt godt. Birgitte Bergman, Nu må du runde af. Værsgo.
Tak for det. Og jeg vil sige tusind tak til ministeren for at møde op i dag. Og jeg er rigtig glad for, at, at ministeren har talt åbent og ærligt og beklaget den her hændelse. Fordi jeg synes, der er kommet rigtig mange gode ting på bordet i dag, fra den ene og fra den anden side. Og det har været vigtigt for mig, når jeg har stillet det her spørgsmål, det er at få styr på processerne og styr på, hvad der er, der sker. Fordi det handler jo om, uanset hvilken regering der sidder, at vi værner om den frie og kritiske presse. Og det er rigtig vigtigt, at vi tager de evalueringer og læring med fra en krise, som jeg synes, du nævnte rigtig godt, Jens Rode, at det er jo der, man i virkeligheden lærer allerbedst. Og på baggrund af det, så synes jeg, at det har været et godt samråd. Det har været godt, at vi har fået belyst det. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, som flere også har været inde på, og det har jeg sådan set noteret mig før mødet i dag, at ministeren vil indskrive netop beskyttelsen, armslængdeprincippet mod statslig indgribning meget mere klart i de kommende public service kontrakter med de relevante medier. Jeg synes også, at vi skal have drøftet langt mere omkring det armslængdeprincip, så vi er helt klar på de procedurer, som ministeren også selv har været inde på, ikke bliver brudt fremadrettet, og jeg er klar over, at vi har stået en ekstraordinær tid, men det er jo vigtigt, at vi får evalueret, og jeg tager til efterretning, at ministeren har beklaget, og jeg synes, det har været et udmærket oplyst samråd. Jeg har ikke mere tilføjet.
Tak til Birgitte Bergmann, Konservativ Folkeparti. Så er det ministeren, værsgo.
Mange tak, og igen tak for at sætte spotlight på den her problemstilling, sådan så at vi forhåbentlig også, uanset hvilken regering, der måtte sidde i en lignende situation, kan lære fælles af, hvad der sker. Der er blevet sagt, og ikke skal ske, der er blevet sagt rigtig mange ting omkring videoforhandlinger, som jeg vil tillade mig bare at tage til altså at sige, det er skrevet bag øret, og så må vi fortsætte de drøftelser et andet sted. Men i forhold til det, der har med den her sag at gøre, så at sige til Søren Søndergaard, opfordringen skulle være gået til bestyrelsesformanden, ikke til direktørerne. Det har du helt ret i. Det er jeg helt enig i. Det har jeg prøvet at sige både til paragraf 20-spørgsmålene i salen og også her i dag. Hvis det ikke er gået klart igennem, så lad det være gentaget og stå fast nu. Opfordringen skulle være gået til bestyrelsesformanden, hvis man overhovedet skulle give en opfordring. Og det er jo så til Kim Valentins spørgsmål. Synes jeg, det var i orden at ringe? Altså det bliver jeg jo nødt til at tage på mig et eller andet sted, jeg synes. Fordi det var jo det, jeg sagde, at Kulturministeriet skulle gå i gang med helt famøse dag. Så det synes jeg jo i situationen var det rigtige at gøre. Men jeg har hørt, hvad I siger her, og jeg vil gerne tage det med til evalueringen med public service-udbyderne, for netop også at få deres vurdering. De har jo også i pressen udtalt, at uanset om det var blevet formuleret som et påbud eller en opfordring, havde de gjort det samme. Så det er jo også lidt vigtigt, altså hvor er det egentlig, de forholder sig i det her armslængdeforhold, som vi jo også har været omkring i dag. Og det leder mig jo så til Jens Rudes spørgsmål. Jeg ved godt, det er en anderledes rækkefølge, end I stillede dem, men det er jo den måde, det giver mening ind i mit hoved, i forhold til, om der var nogen form for direkte ordre. Som jeg har sagt tidligere, så var det Justitsministeriet, der havde det overordnede koordinerende arbejde for, at den her intention om, at man ønskede hjemsendelse i hele den offentlige sektor, så bredt som muligt, og så de konkrete formuleringer, at det ligesom kom ud i systemet. I forhold til Statsministeriet, som du så spørger direkte ind, så har der været to drøftelser. Det ene var, at alle ministerier fik til opgave at vurdere, hvilke interessenter, der var relevant at ringe til. Det vil sige, at den kontakt har der været, også fra Statsministeriet til Kulturministeriet. I skal vurdere, hvem det er, der skal have en decideret opringning. Og det er jo så der, hvor jeg træffer den beslutning, at den her liste skal da kontaktes direkte herunder DR og TV2. Og så det andet er, at der er en drøftelse mellem Kulturministeriet og Statsministeriet omkring det her med vigtigheden af, at nyhedsjournalistik ikke skal indskrænkes, og det er vi fuldstændig enige om og bliver ret hurtigt indskrevet og jo også videregivet i både den fejlagtige påbud, men også skriftligt præciseret dagen efter, at det er public service-udbyderne selv, der bestemmer definitionen af det. Så helt konkret til det ministerium, så er det de kontakter, der har været. Jeg kan ikke kommentere yderligere på regeringens interne proces, men at det her jo var et hektisk samarbejde. Og jeg synes, at på trods af de fejl, der er sket, også her i dag, så vil jeg bare sige, at min opfattelse er, at alle i Kulturministeriet virkelig prøver at holde det her i hævd og handlede efter at prøve at have, altså at gøre det så godt som muligt. Og derfor så vil vi virkelig, virkelig prøve at få sat nogle gode, meget tydelige retningslinjer op og lære af det her. Så tak for jeres bemærkninger, og jeg vil give jer en orientering på ordførerplan om, hvad dialogen med public service-udbyderne ender ud med, sådan så I ved, hvad det er for en læring, vi tager med videre. Tak.
Tak til ministeren. Samrådet er slut.